Love Go ang sports. Ang talakayang pangpalakasan para bulahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Isa na naman Martes at kasama na naman natin si Teammate Wisdom at ako si Teammate Ivan dito sa Labgong Sports. At kamusta Teammate Wisdom? Anong ano? Busy ba yung weekend mo?
Hindi naman.
Hindi naman?
Okay lang.
Marami yung sports na ganap nun ah.
Yes. So nanonood ako ng ano?
Ano?
Na women's volleyball natin.
Ah, talaga?
Sa TV.
Tayo mo nun dun live.
Parang maingay eh.
Ah, ganun?
Maingay.
Na, sumasakit ba ulo mo? Nagkakaano ka ba?
Maingay. Anytime, di ka pwede mag-CR. Hindi ka anytime pwede kumain.
Tapos pag mag-CR ka, di syempre pag-set, di ba?
Oo.
Mag-CR ka, lahat kasabay mo rin, di ba?
Sumasabay ka lahat.
Tapos masakit ba ulo mo sa drums, di ba?
Oo. Tapos pag natatalo, syempre, ano eh, wala, nahiya ka.
Kasama ka sa walk of shame pag ano, pag nahiya. Pero pag nanalo, hindi ba mas okay yun?
Oo, pag nanalo, mayabang ka ngayon.
Oo, di ba? So, tama.
So, and panalo ang UST. So talo tayo sa after...
Talo tayo sa UST.
Yeah, 3 sets.
Ng game, no?
Three sets? Yung nakita ko,
ay, kamba.
Lamang tayo sa first set eh. Nakalamang tayo by 4 points. Tapos, sabi nga, timeout ng UST and then yun na dire-diretso na sila. So I guess nangyari diyan yung coach nila want it for them. Parang ganun nangyari, 'di ba? Kasi naghahabol sila tapos nag-timeout. Tapos biglang pilang umarangkada yung score. Parang ganun, 'di ba? Parang ganun dapat or ano lang napagpahinga sila.
Grabe, no? Dahil sa pagkatalo natin na noon. Parang ano eh. Alam mo yun, every time na nandito tayo tuwing Martes na nagre-report o nagbabalita tayo ng anong standing ng men's at women's. Hanggang ngayon, tie pa rin tayo ng FEU, NU, tsaka ng UP, no? Ng 4-5-6 na naman pa rin.
Oo.
At win-loss record natin is 7-6. Tsaka, yun.
Parang,
dahil sa UST na pagkapanalo na yun, actually, sana, sayang, kasi
secure dapat tayo.
Dapat,
sure na dapat tayo for at least
8-5 dapat yung mangyayari sa atin. Kung dapat, kung naging 8-5 tayo, third sana tayo.
Di ba?
Oh.
3, so lone, at least 4. Lone
third dapat mangyayari. Natalo tayo. So, nandun tayo sa 4-5-6 na lahat magti-triple tie. Labanan niyan para sa fourth. Ilan pa ba yung games na natitira?
Dalawa? Isa na lang tayo.
Isang game na lang?
Against FEU.
So, ay karamba, sobrang diba, medyo kryptonite ng ano ng UP yun?
Hindi ko alam. Diba? Kasi, so mangyari, pag nanalo tayo and nanalo UST,
matagal-tagal nang hindi na nanalo ang UP sa FEU.
Kanong time ba yan?
Oo.
Parang ano pa yan ah?
Kasi last, nalala ko, last game, alam ko talo sila. Yung nakaraan games, yung last year, actually FEU, kung hindi nagkamali, FEU yung unang game na ano eh. Natalo yung UP, diba?
Talaga?
Oo, ata eh. Basta one of those games na crucial siya, either first or second game na natalo yung UP. Tapos, ayun, wala na, parang ano na, sumabog-sabog na yung, ano, yung team natin. Tapos hindi, biglang nawala yung spark ng 4-0, biglang ano na.
Diba? Sala na.
So, yun, tapos last year, ganun din, marami silang mga 5-setter na game na muntik na naman nanalo yung UP, tapos na sila tampa tayo ng FAU. Pero, ayan, sana hindi naman mangyari ulit yun sa susunod natin na game, sa iisa natin susunod na game, kasi yun, pag yan nanalo sila, may chance na mag-fourth tayo at mapasok pa tayo sa final
four. Oh, so, parang kailan nating manalo eh.
Mm-hmm.
Tapos depende sa results ng iba. Either we go for a, we have a triple tie sa fourth place.
Totoo.
Or we secure number four.
Totoo.
Kasi parang hindi na yata na tayo makapag-third.
Yun.
So ang best bet is manalo ang UST and manalo tayo sa next games para 3-4 na tayo.
Tama.
And yun, naghihintay na lang 1 and 2 Lasal, 'di ba? Naghihintay na lang sila.
So yun.
Men's team, ano ba nangyari sa men's team?
Sa men's team, hindi ko alam kung nanalo yung men's team yung weekend eh, pero sa record na lumalabas ngayon sa men's team, nasa 5th place tayo. Hindi ko masabing mas maganda yung kalagayan nila kasi yun, sa women's ngayon 6th place sila, 'di ba? Yun sa men's naman nasa 6th place, 5th place sila. Pero ano sila, 5-8 ang win-loss record nila. So, one game apart pa sila, one win apart pa sila from sa USD. At yun nga, kailangan nila manalo rin yung susunod para...
Para sure?
Hindi pa rin maging sure. Actually, para may chance sila. So, ang gagawin nila is manalo sila para tapos mag-aantay rin sila ng mga ibang games ng FEU. Tsaka, actually, ng USD lang talaga. At sana matatalo yung USD para makapasok yung UP. Talaga, USD talaga yun.
Yes, sinakin na ng kalaban. No, sa men's ba, sure? Atinayo pa lang ba yung sure sa men's division?
Actually... NU, sure na rin. 13-0 kasi yun sa, ano eh, sa Ateneo eh. Tapos NU, 12-1. Yes. So talagang, ano talaga sila? Secure
ah, so Ateneo, NU ang 1 and 2.
Sa men's yun. So yun. Yan. Pero sa women's, ganun din. Ano, ang sa women's naman, Ateneo, Lasal.
Ateneo, Lasal.
11-2 sila pareho. So yun, magbabay pa yan for number 1 and number 2. Kung sinong matatapat nila sa USD or sa FEU.
Yun. So, men's football, sure number 2 na tayo so
yun.
Far.
Yun! At least,
so, sobrang, there were two games na, ano, two games na wala yung mga seniors natin. Wala si, captain na si Gadia, wala si Ian.
In men's team ba na, ay, ano ba, men's team na to?
Yung men's,
in men's team men's ba natin, ano? Sila ba yung ranked 1 last season?
Sila yung champion last year, di ba?
Pero rank 1 sila going into the finals din.
Hindi. Parang number 3. Kasi dikit-dikit sila eh. So number 2 na tayo. Yung there were 2 games na wala yung ano natin, wala yung mga seniors. Si tsaka si Ace Villanueva din, nag-guess na rin natin 'yan. Buti na lang nanalo tayo sa 2 games na 'yan.
Pero ano? Oo nga, tapos ano?
Nagkataon na kalaban natin or medyo mahina relatively UE and Adamson. Tapos last game bumalik na yung seniors natin. Natalo naman natin yung Lasal na
okay.
Na parang sila dapat yung ano, sila dapat yung parang highest na expectations coming to this season.
Tama.
Talo natin yung Lasal, bumalik na yung mga veterans. 1-2 ang score.
Uh-huh,
and then yun, ang Lasal parang matatanggal na. So yung highest touted na team matatanggal sa final.
Grabe,
sa top 4.
No, pero lahat, sa lahat ng mga in-interview natin ng mga men's football team na ang
madami
rin.
Lasal yung nila, di ba?
Talagang biglang, ano nangyari dyan?
Tapos yung Ateneo na nakalaban natin sa championship last year. Yun, number 1. So parang lumalabas. Baka mag rematch ulit. Kasi ang football 1 and 2 lang eh. Wala ng final 4 eh. So after ng top 4 sa first round is double round robin. Top 4. So 1 and 2 na. 3 and 4 for third place and 1 and 2 na for championship.
Ano yung maganda sa team natin sa men's?
Ano?
Ano yan eh? Marami silang mga experience sa championship eh.
Oo.
Di ba?
So,
yan yung pinamaganda eh. So basta makapasok sila sa final 4 na yan. Tapos yun, number 2 pa sila at makapasok sila sa finals. Okay na eh. Medyo, well, hindi naman natin masasabing kampante. Kung fan ka, baka masabi mong kampante ka. Di ba? Of course, sa para sa players, hindi naman nila iniisip yun. Pero, yun, para sa fans or let's say sa atin tayong mga nanonood sa labas, alam natin medyo malaganda yung kalagayan ng ano ng football team pagdating sa mga finals sa championship. Kasi usually mga championship games, kung tutusin mo, ano eh, hindi ganun kaganda yung mga championship games, you know?
Usually, di ba?
Di ba? Minsan lopsided siya.
Minsan
kasi
lopsided,
isa talagang malakas. Yung isang game, isang kalaban naman, maging
either,
fight or flight. Biglang,
either off.
Mawawala eh, talaga eh. Kasi ibang situation
tambakan,
siya eh. Oh.
Except dun sa ano natin ah. Except sa women's football. Last year, di ba, naano tayo eh. Kumbaga underdogs tayo.
Pero konti lang yung mga ganun na games eh. Pero yes, ano eh, madalas kasi di ba, parang, oh ito na, finals.
Misha classic
best
talaga.
Teams. Oh, 2 best teams. Biglang, ay, yung isa, mas malakas. Diba? Isa, hindi ganun
kasi mind, ano yung mindset na yung last. At, naalala mo ba si, ano, si Anferni Lupena? Boyfriend niya, ano, ni Beth Capioso,
ano,
diba?
Ano
yung takasin Beth ng sprinter.
Tama.
So, sa latest na Century Athletics Championship sa Philippines, nanalo siya sa 100-meter dash. 10.65.
Ayun.
Yung record niya kasi 10.51, hindi niya pa nabit. So, yun, nanalo siya.
Yun, congratulations on Fernie.
Nag-set sila naman sa... For 4x100 relay, nag-set sila ng bagong record.
National record.
Kasama niya si Eric Gray nung yung national
galing,
team natin.
Galing, ha? Galing ng... Talagang galing pag dumadaan talaga
pag
sila
dumadaan
sa,
dito,
natin, sa station natin, yeah. Sa Lab Kong Sports, talagang nananalo itong mga tao.
Yeah. No? So, nag-set sila ng bagong Philippine record. So,
yun.
Congrats
so,
naman sa
para sa mga volleyball team natin, kailangan dumaan kayo sa amin.
Dumaan
kayo
dito.
No? Medyo huwag nang one time lang yun, pasingit-singit lang. Kailangan yun.
Dapat palagi.
Parati.
Yun na yung football, di ba? Tignan mo, si JB Bulongan, leading scorer oo natin nga, for the season.
Nga. Nawala rin yung mga seniors. Oh,
dalawang beses na pumunta dito.
Ayun. Mamaya, malalaman natin na kung sino ang bagong ating special guest. No? Pagbalik ng Lab Kwang Sports. Ang oras po natin ngayon, 5:15 ng hapon ng DZUP 1602 ay kasabi ng KBP, kapisahan ng mga broadcaster ng PBS. DZUP 1602, kasali ka. Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Mapabuhok, balahibo, o kaliskis, lahat yan pwede dito. Kinig na sa Kwentuhang Pets at iba pa. Tuwing Miyerkules, alauna ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Hashtag Boboto Ako, halalan UPD 2017 updates.
Ako si Vice Chancellor Nestor Castro, Vice Chancellor for Community Affairs. Nananawagan ako sa lahat ng mga mag-aaral ng UPD naman, undergraduate students man or graduate students na lumahok sa darating na University Student Council elections itong April 6, 2017. Napaka-crucial ng inyong participation para maging successful ang election na ito. Dahil sa kung mas maraming nagpa-participate sa election, nangangahulugan ito na nakakapag-intervene tayo sa affairs ng ating universidad. So, inaasahan ko na pupunta kayo sa mga polling places sa panahon na yon sa inyong mga respective colleges. Maraming salamat po.
Dear Diary, kanina nakita ko si... Ay mali! Aking pinakamamahal na tao sa buong... Ang pangit! Dear Diary, aking pinakamamahal na Diary Entry Number 1. Mali! Mali, mali, mali!
Sayang, di ba? Mali din magsayang ng papel. Sulitin ang papel para di masayang ang kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Lab Kwang Sports! Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan!
Like ang Lab Kwang Sports, kasama si teammate Wisdom at ako si teammate Ivan at nabubulol-bulol ako dahil pagod na ako sa swimming ko. Nag-swimming ako kanina, teammate Wisdom.
Ano, diba? 2 kilometers.
Ayos, galing, no? Mag-isa ako sa pool kanina eh.
Sabi ko nga sa'yo, I won't even walk that.
Oo nga. Mag-jeep ka pa niyan para...
halos isang ikod na rin ng ano yan, nakad oval.
Totoo. May special guest tayo ngayon?
Yes, may special guest tayo ngayon. Ang i-feature natin na ngayon ay isang elite sports.
Elite sport athlete? Athlete to?
Sports. Economic elite.
Economic elite yun, ano? Bakit? Ano ano?
Social elite pala. Kasi ang feature natin ngayon naman ay golf. Yan.
Ayun!
Golf yung ano, G-O-L-F. Hindi siya G-U-L-P.
Golf.
So, ang kasama natin si AC. Do Puyat na College of Human Kinetics. Nag-thesis din siya ngayon. Pero ang thesis niya, hindi golf.
Nga, baba, anong thesis mo ngayon?
Barbell hip thrust intervention, sir.
Nagagamit ba yung barbell hip thrust intervention sa golf? Medyo, pwede. In hip thrust mo ba pa sideways?
Di ba dapat?
Oh. Actually, hindi. Dapat nga stable lahat yun eh. Mamaya, malalaman natin yun. Okay,
doon. Magpakilala ka lang muna. Bumating muna sa ano mo. Fans.
Hello, fans. I'm Do Puyat from the College of Human Kinetics.
Yun. Galing.
So, featuring golf. May golf ba na? May UP golf ba?
Meron pa, sir.
Meron pala eh.
Yeah.
Pero hindi kayo yung
bakit
ano.
Bakit hindi mo
kayo
na market? Yung... Ba't hindi siya sikat? Bakit parang ano? Parang wala naman ako nagkikita nag-golf sa Sunken Garden.
Sabi mo habang
hindi mo kasi pwede mag-golf.
Habang nag-USB ka, biglang ano, may tumama sa ulo.
Hindi pa pating. Mga ganun.
Pero may nakikita ko minsan sa ano ah.
Sa University Avenue. Sa gilid.
Pwede ba yun?
Hindi naman kasi
saka yun naka-direct.
Like they're hindi
not siya bawal.
Hindi siya may open at saka area. Hindi rin bola ginagamit nila, parang cups lang ginagamit. Oh, nagpa-practice lang sila ng swing. Nakita ko.
Cups mga tasa.
No, yung plastic cups talaga. As in, pinapalo lang nila.
A plastic may, cups lang talaga.
May used golf clubs sila.
So, sorry, Joseph. Alam mo, isip ko, one lang, ano eh, tawag, baka katawag nila sa plastic na mga bola nila, cups, oh, diba? Hindi, talagang plastic cup talaga.
Plastic cup lang.
Sorry, Joseph. Oh,
tapos, kala ko, ano eh, kala ko, yung mga totoong bola, tapos pupunta sa University Avenue.
Oo nga, tapos mababasag yung windshield ko, magdumadaan.
Wait, nakakita naman yan minsan sa pag dumadaan sa veterans.
No, di ba yung mga, oo, oh, oh, maraming ganyan.
Pero sa ilang taon nung dumadaan niya, once pala nakita
ko. Meron akong kilala, may kilala ako na ano, natamaan doon.
Ah, talaga? Oh. Kotse?
Yung kotse.
Yung nakita ko, tumama lang sa sidewalk. Walang tinamaan na kotse. Kasi magugulat kami, may biglang white circle na ano, gumagalaw sa gilid. Tapos yun, yun pala. Pero, ano lang yan ah, for ilang years, mga 8 years ako dumadaan dyan. Once pa lang siya. So I guess, hindi siya ganun. Sobrang banulan talaga yung gumawa nun.
Yabo naman ito do. Do, ganun ba talaga? Pag nag-off ba yung mga bola na yan galing sa ano?
Oh, kasi
sa mga ibang sa golf course, banu ka ba talaga pag ganyan?
Not necessarily. Not necessarily. Minsan, oh, kasi minsan erratic lang talaga. Or, depende saan lumabas eh, sir. Mayroon kasi malalakas talaga pumalo, na lumalagpas sa dulo.
Oo. Oh, eh, baka hindi naman pala dadbanu yun. Sobrang galing talaga.
Hindi, hindi kasi ang
sobrang lakas niya.
Ang North Avenue, kunyari, nasa street side siya, di ba?
Oo.
Oh. Eh, straight lang naman yung ano eh, kung saan sila nag-tee off or saan sila pumapalo. It's along the avenue eh. Kasi yung hole, diretso lang. Ibig sabihin, tabingi talaga yung tira niya kasi pumunta sa road eh. So yun, ano ba, first of all, do, paano ka ba napasok sa golf? Nakita mo lang ba, meron kayong ano sa bahay, payong, tapos may tennis ball, tapos, oy, pwede na itong golf ko yan.
Hindi, I think I was 5 years old, dinala na ako ni dad sa golf course.
Okay.
And then, wala lang, pinapalo niya lang ako.
Pinapalo ka
lang dito? Yeah, pinapalo niya lang ako.
Pinapalo sa golf course, sa social na.
No, he brought me to the driving range first. There's this golf course na he frequents sa Bulacan, Cattle Creek. Yeah. We get to play there for free. So dun siya parate.
So anong ginagawa mo? Yung pinapa-swing ka ng ano? Wag palo kasi baka mali-interpretation ng mga ano natin, mga listeners natin. No? Pero pag pinapa-swing ka ng ano, ng club para swing ng club, para mali pa rin, no?
Swing ka ng
swing ng club sa golf course, no? Ano yun? Driving range ba yun? Or talagang, ano talaga?
Golf course.
9 holes, yung, ano, or 18
normally,
holes.
Normally, most courses have a driving range kasi. At 5 years old, you're not gonna let naman the kid play the course yet.
I mean, masyadong mahaba.
Well, saka then, di aabot.
Baka prodigy ka, di ba?
Tiger Woods ka.
Yun, some June golf tournaments, yun nga, they move the tee way forward.
They
lessen the hole. Let's say the normal adult range is about 350 to 400 yards. The kids play that hole siguro mga 200 yards lang.
Okay.
Yeah, so they can hit it in the same amount of strokes. Pero nun nga, when I started, nasa driving range lang ako.
Range lang muna.
Tapos, he just made me practice the golf swing so with the balls there.
Yun ba, pag mas bata, may mga maliliit na golf clubs? Or yeah, pares lang?
My kids' clubs. Even before.
So yun, 5 years old ganun, anong ginagamit mo? Siyempre, hindi ka naman ata nag-kids club.
Payong nga,
My kids set now nun, pero hindi complete. Kasi an adult set is composed of 14 clubs.
Okay.
Because you need a 3-iron until the pitching wedge. So it's 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pitching wedge, sand wedge. Then you have your flat. Yung pampating mo. Then
Your
driver. No? Then your 2 metal woods.
Mas marami pa yun. Mas marami pa yung club kaysa sa ano, no? Na papasok ka sa school na may bullpen ka o may mong bullpen.
Kaya diba, meron kang caddy dapat.
Paano
ba siya, ano, paano ba siya mo, kailan ba siya gagamit? For example, yung driver mo, syempre yung pinakamakapal, di ba?
Yan yung pang ano.
So that's yung,
that's normal first, yung, depending rin on what hole you're in. Kasi, diba may par 3, may par 4, tsaka par 5. So par 4 and par 5 are the longer holes. They stretch from about 400 yards to 550, minsan 600 yards. So you're trying to get your ball as far down the fairway as, you know, as far down as you want it to be. So then you can approach with a shorter club.
So pag sinabi mo par 4, par 3, ano yan? By yards lang ba yun?
So we're going into scoring kasi every hole, Tama diba? Every hole, oh, may every par. Hole.
Oh, may par.
So, ano na ibig sabihin ng par? Oh. It's na...
Oh, whatever the number is, yun yung amount of strokes you have, ideally, to get it in the hole.
To get it in the hole.
Yeah, so...
So, pag nakuha mo yun, let's say par 3 in 3.
Kasama yun, everything. Every time you hit the ball.
So, let's say par 3, nakuha mo yung 3 strokes. Ano mangyayari doon?
Par yung score mo.
Ah, yun. Ano,
yeah.
Pala yung score doon, eh. Par. Okay.
Yeah, so... Kung, let's say, par 3, tapos nakuha mo in 2 strokes, the birdie yun. Because you got it 1 under the amount of strokes.
Okay. Tapos...
Pag over, 1 over. Bogey.
So, ang scoring kasi sa golf ay pabaliitan, tama?
Yeah.
Pas pa, minim,
you wanna get it in the least amount of strokes. Yeah.
So, kung 18 holes, every hole, meron siyang par.
Mm-hmm.
Okay. So, pag napasok mo yung bola sa par, within exactly the same sa par, so 0.
0 score man.
Then, every strokes... Every number of strokes less than the par is the, let's say,
under,
2 strokes under, so negative 2.
Negative 2, yan. Yeah, pag basically.
Any over is plus, plus, ganyan. At so, paliitan siya. Hindi siya, ano, hindi siya, yung baliktad yung score niya is paliitan, hindi siya pataasan. Tama, diba?
Yep.
Okay. Yun, so, ganun yung score. So, ibig sabihin, after the number of, let's say, 18, yun na lahat. Yun yung score mo total.
Yeah, for one round, kasi most tournaments are 4 days long. So, you're gonna play one course 4 times.
Sunod-sunod
na araw yun. I think the schedule for tournaments in the Philippines is Wednesday to Saturday.
Okay.
So, at saka pag professionals, you're not allowed to use the cart. So, you're gonna be walking about 5,000 to 7,000 yards.
Talaga? May rules pa na ganyan?
Kasi naglalakad lang sila, di ba?
Bawal mag-cart yung professionals.
Oh, sina, ano, sina Tiger Woods, naglalakad lang, tapos may caddy.
But bakit cart? Bawal? Bakit bawal na cart?
It was for the athletic aspect.
Ayun, sabi na kape.
Tama pag-walking ka. Ano?
kasi sasabihin nila, eh, sedentary naman yun, nakatayo ba?
Yeah, sabi mo, maglalakad.
Low intensity yan, hindi. Kailangan maglalakad.
6,000 yards is still pretty long. Uphill, downhill.
Di ba? So,
hindi pa naman yung straight line kasi yung bola mo, tatabihin yung konti.
Tama, sa gilid.
Tapos 4 days in a row. Kaya yung college students sa States, they actually have to bring their own bag. So,
talaga? Hindi ka pwede mag-caddy?
Bawal.
Ah, talaga? So,
yung coach lang nila pwede mag-approach. Tapos, all the decision-making is on their own. So, pag panonood ka ng NCAA Golf sa States, lang sila nagbubuhat ng bag or nagda-drag, nagka-cart bag.
UAAP Golf eh.
Ganyan, di ba? Oh, so, loaded carry. Yun yung kung sa mountaineering, yun yung loaded carries yung tawag niya.
Oh.
Diba? So, sa ganyan, mangyari, I guess, pag apat na round kasi, mas minimize yung tie, di ba? Kasi after sa first, may tie, di ba? Pag ganyan, usually mga scoring format, 18 holes ba usually? Or ano?
18 holes per round talaga. Yun din yung scoring format kasi nag-iiba. Because there's what we call the stroke play format and then the match play format.
Which is?
Yung match play format, it's per hole naman yung scoring.
Ah, okay.
At saka ito, parang 1v1 or 2v2.
Okay.
So, like sa amin, because we have a UP golf team nga, for our intercollegiate tournament, it's match play 2 versus 2.
So we
score per hole.
So per hole, tapos dalawang player from each team.
Dalawang player from each team. And then, in that format,
whoever wins that hole gets the points.
Yeah.
So ganun pala yung mangyari sa...
That's match play.
Paano pag ano? Kunyari, yung sa mga unplayable na wala. Kasi pag ano mo, pumunta sa tubig, pag tea, ano nangyayari usually?
Yun. That's a penalty stroke. So, kahit hindi mo pinali yung bola mo. Let's say, di ba nag-drive ka, that's your first stroke.
Mm-hmm.
If it goes into the water, you have to take an unplayable drop, which merits you another stroke. So, after you drop it, you're not playing 2 anymore, you're playing 3. That's bad for your score. Like, let's say par 4, tapos may 2 big, somewhere along the course. If you tee up, hit it, and it goes into the water, pag drop mo ng bagong bola,
okay, pero saan i-drop yung bola? Malapit lang sa tubig?
Depends rin sa markers
sa tubig
niya.
Mismo.
No, kasi may markers yung hazards. There's red sticks and there's yellow sticks.
Tapos doon nilalagay yung bola.
Yeah, so...
Pero it counts as one stroke pa rin?
One stroke lang, yeah.
Okay, pero tapos may penalty kung ano yung mangyari.
Ano yung penalty?
Yung one stroke lang.
Ah, one stroke plus one stroke.
Okay. Yeah, kasi diba you wanna keep your score as low as possible. Correct. The penalty is additional stroke.
Diba? But at least one stroke lang. Sila, may sand pa yan, may tubing.
Yeah, pero yung sand kasi playable.
Nangyari, ano?
Oh, pero yung sand nga playable eh. So minsan diba, diba pag the tee off sila tapos magkamali sila, diba? Tapos papasok ulit sa sand. So parang, oh man.
Tapos magiging challenge na siya kasi mahirap sa sand. Mahirap, malambot eh.
Mahirap controlling yung bola from the sand.
From the sand.
Kaya and you see a lot of bunkers around the green.
Mm.
Pero like the pros, they make it look easy. It's not. It's
kasi paglampas ka ng konti, malam, pupunta ka sa sand. Tapos minsan mamangyari, kasi minsan sa Australia, kukunin ng ibon, ganyan bola. May mga animals.
Talaga?
Tatawid ng alligator.
Sa Florida, madalas mangyari yun.
Ano, alligator kumukuha ng bola?
Hindi, bawal mo na punin yung bola. Kasi alam, yung swamp ng gator yun. Risk of... baka maatake ka ng...
Kala ko kinukuha ng alligator.
Kinain. So, mamaya, we'll talk about... yun. So, parang masaya siya, pero... talk about din siguro ang first off I'll talk we'll ask later ano yung cost ng game.
Tama okay.
Financial cost saka emotional cost mo.
Saka hindi yun nga medyo na skip natin bakit nga ba talaga naglalaro si Doe ng ano ng golf. Ano bang masaya ba talaga yan naglalakad-lakad lang.
Oh, naglalakad
sa green.
Pinapayungan ka ng caddy.
Painting ng alligator sa swamp. So magbabalik ang Love Gone Sports sa oras po natin ngayon 5:31 ng hapon ng DZUP 1602 ay kasapit ng KBP kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602 kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Inihahandog ng Komisyon sa Wikang Filipino ang pambansang kumprensya sa wika at panitikang Bicol mula 5 hanggang 7 ng Abril sa Central Bicol State University of Agriculture. Tatalakayin dito ang kasaysayan at estado ng panitikang Bicol at ang kasulukuyang kalagayan ng mga wika sa Bicol at kung paano ito nagagamit sa Mother Tongue-Based Multilingual Education o MTBMLE. Para sa karagdagang detalye, maaaring makipag-ugnayan kay Dr. Lourdes Bascunya sa 0918-366-7966. Ito'y hatid sa inyo ng Komisyon sa Wikang Filipino sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Ang sakit! Ba't ako iniwan ni honey ko? Mahal ko pa rin siya! Baka may makuha akong love advice sa radyo.
Nababagalan sa usod ng pork barrel scam ang grupong Scrap Pork Movement. Signature campaign na layong isulong ang FOI bill, inilunsad.
300 mga pribadong universidad at
puro balita
ang magtataas ng matrikula.
Kayo'y nakikinig sa programang Pag-ibig at ikaw. Pakatatandaan lang na hindi lang ikaw ang nagmamahal. Nagmamahal rin ng mga bilihin tulad ng karne, gulay, gasulat ng social services gaya ng transportasyon at edukasyon.
Oo nga no.
Pakibalita, makiala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Love Gone Sports! Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan!
Nagbabalik ang Love Gone Sports kasama sa teammate Wisdom. Ako si teammate Ivan. At ang special guest natin ngayon na isang golf player na si Doe Puyat. At yun, kanina lang off-air nagkakwento kami ng mga alligator na gusto kumain sa kanya. Dahil yung mga bola niya sa golf eh, pumupunta sa mga swamp. Well, actually, wala pa sa swamp, pero mukhang nagugutom na yung alligator. Pag nakita naman si Doe, kasi tinan mo naman, talagang gusto kumain yung ano, yung alligator.
Nagugutom yung alligator. So yun, nag-usama din natin sa off-air din kung saan yung mga golf course. Very limited na yung meron kasi malaki yung space na kailangan mo. No? Meron sa veterans, meron din sa
Aguinaldo.
Aguinaldo.
Sa Intramuros, naglalaro ka rin ba doon?
Meron ba doon? Ay, meron, malayo, diba? Meron,
malayo, pero yeah.
No. Intramuros.
Sa pa ba meron mga ano dito?
Sa ano, sa...
Ah, dito sa ano? Ayala Heights.
Yeah, yung Capitol ba yun?
Oh, Capitol.
Yeah.
Sabi nga, no?
Yung UP team sponsored by them. We get to play free 9 holes.
Oh, okay.
Yeah. But I have, actually haven't used it yet.
Yung sana, di papuntang airport, sa Villamo Air Base ba yan?
Meron.
Meron
din,
di ba? Meron din. Yeah.
Pero ito yung
tapos pag dumiretso-diretso ang libingan ng mga bayani.
Ito yung mga public courses yun, eh, sir.
Yung ah, talaga?
Yung mga private clubs, yun yung normally 18 holes.
Okay. Like, ano ba meron? Meron pa ba sa wakwak?
Meron pa.
Meron pa daw.
Yung, sa Green Hills, yeah. Puno yun.
Yeah, diba? Yung mga, so yung mga golf, yung mga golf and country club usually.
Oo, yun yung normally 18 holes. Tapos.
Saan nga to? Yung papuntang BGC? Ano nga yan?
C5?
Oo nga, anong, hindi. On the way, papunta kang BGC galing ala. Si galing Ayala. Diba may madadaanan ka dyan eh? White Plains? Ah, hindi, White Plains. Forbes Park? Diba meron siyang golf course?
Meron Forbes? Wala tayo.
Manila Golf.
Manila Golf. Ah,
Manila Golf.
Tapos maraming mga bahay ng mga ala dyan, mga consul. Tapos mga ano yan. Sobrang exclusive naman ang mga yan.
Oo, kailangan ma-invite ka doon.
Oh, diba? Hindi siya pwedeng wala.
Oo, yun lang. Yun lang yun.
Hindi siya pwedeng kahit meron kang pambayad na...
Na-invite ka ba doon ever?
Hindi, hindi.
So, kaya punta sabra, na Florida na lang, no?
Sa Florida. Dito na.
Sobrang, hindi. Sobrang, yun Manila Golf lang ata, yun. I think that's the one course in the Philippines daw na tama yung pagkagawa niya.
Ah, talaga?
Kasi like, when it rains, tama yung drainage niya, tapos lutang pa bola mo sa fairway. Ibang courses dito, kahit yung private courses,
magiging, ano,
lulubog yung bola eh. Kaya minsan nakakapikon.
So, ganun pa, hindi siya pwedeng, kahit mayaman ka, hindi siya, hindi pa rin pwedeng, ano, basa-basa ka lang sumali.
Oh. Elitista talaga siya.
which brings me to my question. Ang golf ba, gaano siya kamahal? Tsaka kasi, typically, na ano natin to, sport ng mga mayaman. So, yun. Yeah. How expensive can it get?
Pretty expensive then.
Yeah.
Yeah,
bakit naging expensive?
Kasi if you think about, I think green fee for public courses about 700 pesos.
So which yun means, ano yan?
That's parang 18 holes. Yeah, for one day.
Basically, yun mahal doon yun pag sasali mo or paggamit mo ng golf course.
Yeah.
Kasi very expensive.
Mag-go-kart ka, ganun din naman, di ba? 900.
Oh. Yeah, mga 800 din yung pag-renter.
Pero no. mas matagal naman yung rod mo sa golf kaysa go-kart.
Oh, yun nga, yun lang. Yung golf cart, parang tinapon mo sa tubig yung pera mo eh.
Oh. Gasoline na lang, wala pang 100
kaya
pesos.
Kaya kung gusto mo maging sulit, mag-golf ka sa golf course na may golf cart.
Na may golf cart.
Para
so
mag-go-kart. Pwede ba yun? Medyo mabilis yung golf. Takbo mo sa golf course. Hindi.
Depende sa golf. Depende sa golf course.
Ginamang track na lang.
Depende sa golf course. A lot of golf courses, diba? They put speed limiters on their carts. Pero
no, talaga.
Kung mas swerte ka.
Electric lang yun usually.
Kung swerte ka, tapos walang limiter yung cart mo. Hindi, hataw ka.
Hindi yung magiging bagong sport.
Saka hindi mo siya pwedeng dalhin sa grass, di ba? May ano lang eh. May parang drive wheel.
May what do you call it? Cart path.
Parang ganun yung mangyayari. Yeah. So yun, ganun siya kamahal, mga ganyan. And then, equipment. Let's say a decent set of equipment na pwede na for ano.
A whole set would be about 40,000.
Ah, talaga?
40 to 50,000.
Kasama na yung bag and the clubs and everything.
Oh, I was just talking about the clubs. The decent set is 30 to 45. Tapos okay. A good golf bag would cost you about 5,000-10,000 pesos. Okay.
Mm-hmm. So mga 40 to 45 ganun yung lalabas.
Mm-hmm.
Ano na yan? Lahat ng clubs that you may need in any course na mapupuntahan mo.
Yeah. Yung 14 na yun, hindi naman pinapalit basta-basta. Like yun 14 na comfortable na club sa'yo.
Okay. Mm-hmm.
So wherever you go, yun may isip mo na ito gagamitin ko for my round.
Okay.
Kasi yeah, it should complement your game then.
Okay. Bakit yung clubs ba? Ano ba 'yun? Para bang what do you mean by complement yung game mo? Ba, marami bang
aggressive
mga,
ka ba? Ganun ba?
Yeah.
Or ano ka ba? Adventurous.
Mag-aanbay kailangan mo ng clubs, mabigat.
Ano yun dependence bawat tao. Like for me kasi I'm a heavy set guy then. Mm-hmm. Tapos medyo mabilis yung swing ko. Mm-hmm. I need heavier and stiffer clubs. Tapos the loft of my clubs should be less. Yung degree niya should be less.
Anong loft? What do you mean?
Yung degree of open sa face niya.
Dahil bakit?
Wait. So sabo may shaft, 'di ba? So
may there's a shaft and then the club head's attached to the shaft.
Yung
club head na yun, yun yung may loft. Yun yung may degree.
Yung kung
so bakit siya kailangan mas open?
No, mine needs to be more closed.
Ah, more closed more siya. Closed. Dahil,
so mas maliit yung ano niya.
Malakas yung power mo, gano'n mo yun?
Yeah, because the faster you come at it and the better you make contact with, mas tumataas siya. So, if it's too open, you lose distance.
Masyadong mataas na yung ano mo, di ba? Okay. Yeah, may biomechanics. Yeah, kasi ideally niyan, maximum distance for 45 degrees. Diba, ganun yung lalabas.
Dapat pala sabihin ko sa tatay ko, hindi pwede yung club mo sa akin. Makatanda yun. Kailangan yung medyo stiff rin.
Medyo stiff yung ano ko, yung ano, medyo forward facing. Kasi, paano mo nalaman yun?
Tuloy, hindi tuloy ako makapaglagay ng power eh. Aggressive pa naman ako mag-speed.
Usually ba pag ganyan, ano siya? Per club yung bili mo or per set?
Per set pa rin.
Per
set.
Pero pwede ka bumili per club, ng isang club lang, diba? Ng isang
normally driver yun, or whatever. Oh, yun drivers and yun woods, pwede. Pero normally your irons come as a set.
Ano yung mga yan? Ibig sabihin, pag iron, iron siya. Pag wood, wood yung club. Ano, actually, bakit yung mapiba yung pangalan? Yung alam wood, ko lang yung putter eh. Yung putter, yung pang yung nasa pang, green ka na, diba?
Nasa green ka na, tapos you're just trying to roll
plug, it. Ano alam ko lang putter and driver. So ang driver yung pinakamalaki.
Yung parang shopaw na
ayos.
Yung pinaka-astig na mukhang astig na ano. Di ba yun yung pinaka-astig na driver?
Parang side mirror.
Parang ganun. Yeah.
Pero yun woods kasi, they got their name. Kasi yun older clubs, they were made of wood. So you call them the fairway wood. Pero now they're made of metal na yun.
Kala ko nakuha sa pangalan ni Tiger Wood. Okay.
So ano saan usually magiging gasas mo? Equipment or... I mean, once you have your equipment, yun na yun, di ba?
Pretty much. Last about 2 to 3 years. Yes. So, you're good.
So, yung yun? Gasos mo will be okay. Memberships and then yung use ng mga areas.
Yun nga, if you're not a member, sa public courses ka lang. Mm. Pero kung pumunta ka sa private club, like...
Ano ba usually, let's say, Manila Golf Club?
Yun talaga exclusive.
Ano yung ano ba mga meron dito na?
Dun sa Antipolo, I know may tatlo yun, Sun Valley Golf, at saka sa Forest Hills. Member kami sa Valley. So
saan ka usually naglalaro doon?
Valley Golf ako. At saka sa Forest kasi yun yung home course ng UP. That's our team's home course. And we get
ano ba yung sinasabihan ng UP team pala?
Yung intercollegiate na tournament where we have 5 universities.
Which are?
Ateneo, Lasal, CSB, Lyceum, and us. And because UST dropped out na. Kasi, they used to have a team pero parang hindi na sila nakabuo after 2013.
Eh ano pala yun eh? Isang team na lang pwede na kayo mag-demo sports sa UAB.
Oo nga.
Diba? Kasi sa US, NCAA, may mga golf scholarship talaga yung iba eh.
Yeah.
Diba? So, pwede mo na silang i-demo sport. Eh, parang ginawa sa street dance.
Oo, tama. Diba?
So, yan.
Mas exciting naman yung golf kaysa sa street dance saka sa cheer dance.
Depende. Kasi, di ba? So, ito yung next
question. Sa fans na nanonood, baka wala naman may trip ng golf sa...
ang daming ang magsasabi na golf is boring.
Oh. So, talaga?
Diba? Kasi, swing. A lot of the time, ang nakikita mo are the players walking and yung mga commentators talking. Di ba?
Yeah.
Kasi mag-swing siya. Saka natatahimik na si swing.
Minsan, meron akong nagbibisit ako eh. Ng mga pamangkin ko eh.
Tapos nag-golf sila?
Hindi, matutulog na, di ba? So, linigay ko sa golf na channel kasi yun nga, sinasabi niyo, boring. Hindi
tapos nanood sila?
Nag-swing, nag-green lang naman. Di matutulog na sana, di ba? Nanood sila. Wala silang choice. Kinuha ko yung controller ng TV. Pumasok yung bola sa golf hole. Sigawan sila, talagang cheer talaga. Wow! Talagang nag-jump sila, nagtumatalon sila sa kamo.
Namangha na amaze pala.
Kala ko ba boring yun?
Yun, mo dyan. Bakit ano? Some people will say boring ang golf. So, pero very big sport siya sa US. No.
Hindi, tsaka kada cable, tinan mo lahat ng mga Fox Sports. Lahat ng mga cable na yan, pag tinignan mo, parang golf yun nandun. Bakit ganun?
Rephrase ko na lang ito, yung tanong. Kasi, bakit kahit seemingly boring ang golf, sikat pa rin siya?
Seemingly. Yan yung pinasok ko. Para hindi naman talaga sabihin
mo. If some people think football is boring,
sa bagay, totoo.
Kasi nga, lack of scoring or lack of action. Lalo na sa golf, puro walking eh. Might as well be called the walking channel. So, anong take mo dyan?
I guess,
sikat pa rin siya.
Depende rin sa tao eh. Sa States, malaki talaga siya eh. I guess, diba? They learn to appreciate.
Dahil kay Happy Gilmore.
Ayun. Pinatay niya yung guitar.
Hockey yan eh. Hockey stick yung gamit.
I guess, depende sa tao eh. Like, yung people, I guess, sa States, mas na-appreciate nila yung golf. Tsaka, ang laki dun, parang bawat corner dun, may golf store.
Talaga?
Talaga.
Parang, there's like a, dun sa San Francisco where we normally stay for vacation, there's like this giant golf warehouse in the middle of the city. So parang pagpasok mo, as in laki talaga.
Tapos parang ano siya, parang golf heaven sa mga gusto mong shopping.
Yeah, kaya nandun si Dad para
may 18 holes na putting.
Hindi mo sa mall habang nag-aano, parang siyang ano, parang park na may mga holes din.
Pwede.
So, pero I guess kasi kung maraming ang golf store doon, more people are into it. Mas naiintindihan nila ba?
Yeah,
kasi it's hard to appreciate an event na hindi mo nata practice eh.
Totoo.
Diba? At saka parang kasi accessible siya sa States.
Oh, okay.
So mas marami sa kanila nakakalaro. Like, I think yung kids sa high school pa lang, they start interning at golf courses second year, third year pa lang nila. Like when we played there, yung guy behind the counter, he was telling us, oh yeah, I'm in high school lang. And then during the off hours, they let us play.
Sila.
Oh,
ah,
okay.
So yun, mamaya when we come back, tatay naman natin mga opportunities dito for golf. So, opportunities to play, sa mga pag-practice, sa mga kapasok.
Yun. Para makasama si Doe kung nag-golf. So, yun. Ang oras po natin ngayon, 5:46 ng hapon, DZUP 1602 ay kasapin ng KBP, kapisahan ng mga broadcast from the Pilipinas. DZUP 1602, kasalika.
Halika na't makinig sa DZUP 1602.
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahandog ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF ang gawad ulirang guro sa Filipino na isang taunang gawad na ibinibigay sa mga pili at karapat-dapat na guro sa Filipino sa bawat rehiyon. Ito ay bukas sa lahat ng gurong nagtuturo gamit ang Wikang Filipino. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 243-9855. Ito ay hatid sa inyo ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Jogging,
basketball,
kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
prutas,
gymnastics,
uminom ng maraming tubig,
push-ups,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
break dancing,
arnis,
maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Labgo ang sports. Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan.
Nagbabalik ang Labgo ang sports kasama si teammate Pista Matakos, si teammate Ivan. At kasama natin ang special guest natin na isang golf player ng UP Golf Club Team.
Team
Club.
Team.
Na si Doe Puyat. At siya ay naging junior golfer ka ba?
For like 1 year.
Ah, talaga? Mm. Ano ba yung junior golfer? Paano ba yan?
Meron yun kasi, di ba yung NGAP, yung National Golf Association, they set for kids at a young age para ma-develop sila. And most of the time, mga junior golfers, sila yung magiging pros natin in the Philippines.
So parang ano siya, parang development program.
Yes.
Oh, start ka sa grassroots.
Tama. Sa grassroots ng literal.
3-4 years. Literal na grassroots. Oh. You grow with the grass. So,
yes.
Mag-start ka na ano siya, parang lawn pa na siya. By that time na naging pro,
talahib na siya.
Talahib na Kogon grass na.
So, ano yun, ano? In, bakit 1 year lang? Anong, nag-overage ka na ba nun? Tapos naging legit golfer ka na?
Nag-overlap yung interest ko kasi nag-football at saka nag-basketball din ako for school before.
Ball is life siya eh.
Yeah.
Ibang basketball. Kamusta yung golf scene sa Philippines? How competitive can we get compared sa iba? We have pro rank, pro athletes or...
Meron naman. Feeling ko yun... The most prominent, I guess, pro we have. He competes in the Asian Tour na rin. Si Juvic okay. Pagunsan.
Mm-hmm. Okay.
He's pretty good na rin for international standards. Like, he's won some Asian tournaments. Mm. Here, he's really the best. Talaga.
Ah, talaga.
Oh, hindi siya ganun katangka. Hindi siya, pero magaling talaga. Last niya pumalo. Ganda na short game niya.
Okay. So usually nagko-compete siya for mga abroad. Kasi may mga na, PGA Tour. Diba?
Yeah. Pero wala pang Filipino na nag... Well, he Pagunsan qualified for the British Open, I think, 2 years ago.
Ah, mm-hmm. So ano siya? Parang qualifications din. Hindi siya parang sasali ka lang.
Oh, you're gonna have to make the cut. Parang yung bagong ano sa PGA Tour is you have to pass Q School and that new program they have. Nalimutan kong tawag sa kanya. Pero dalawa yung programs to get into the PGA.
Okay.
Or then you have to apply if you don't go through Q School.
Mm-hmm.
Apply ka and then... May certain number of finishes per professional tournament.
Parang ranking. Yeah. Parang so, mga ano din, parang Grand Slam ng tennis. Na
so, oh, yung parang pwede ka mag-skip ng tournament kasi you'll still be in the... Ganun yung rankings nila. So, alam ko, top 200 gets to keep their professional license.
Mm,
so if you're cut off from that, you have to fight for it again next year.
So, ilan yung maglalaro kung may top 200 na nakaset?
Alam ko, Tiger Woods dropped to like... 300 last
year. So, kailangan niya mag-qualifying ano ulit.
Diba? Pero basically, yun, may exemption rules yung PGA. If you win a PGA event, exempted ka for the next 2 or 3 years.
So, kahit wala ka na ibang salihan.
Oh, professional ka pa rin until then.
Hindi na.
Diba? I mean, credit rin naman. Give her credit is due na. Ano, diba?
Diba? Pero, may, diba? May tatawag siya na green jacket, diba? Parang pag
nanalo. Yun sa Masters next week.
Mm-hmm. Ah, yun na ba yan?
Yeah.
Sa Philippines, ano yung mga opportunities for competition dito? Kasi meron nga intercollegiate. Do we also
nga,
have amateur and pro na ano?
For yung professional scene natin, meron tayong PGT, mm-hmm. Philippine PGT. Golf Tour.
Kaya mm-hmm. Pilipinas got talent.
In golf?
PGT, ano yung kantahan niya?
Well, so yun nga. And then they host local events for the local professionals.
Okay.
Very recently, we've had one big one in Manila Masters. Uh-oh. I think yung person on 5 million pesos.
Oh, talaga?
Yeah, so if you...
Tapos may mga ganyan pa minsan, di ba? May mga prize for may kotse.
Hole in one, no? Sa kotse.
Hole in one, di ba?
Nanalo ko na ng kotse.
Wala pa. Wala pa ang hole in one.
I mean,
sobrang ano, sobrang rare yun. It's something na hindi mo pwedeng i-practice.
Sobrang
destiny
lang. Yun, kaya nga yung dad ko medyo inis sa younger brother ko. Kasi naunahan pa ng younger. Yung dad ko wala pa, yung brother ko meron.
Nanalo yung younger brother mo ng kotse?
Hindi, hindi. It's a...
Practice?
Kasi kahit sa practice round, i-reward ka ng club eh. Kahit anong club. Kasi ganun siya ka-rare.
Ganun siya ka-rare, di ba? People are giving away cars.
As in, may ilalagay pa yung name mo sa plaque sa anong hole. So, when you walk through a club or ano, may listahan yun na sino na naka-hole in one. Nabibilang mo pa sino naka-hole in one sa hole.
Kasi kwento lang dito ko, ano eh, nag-golf siya. Sabi mo, minsan may isang golf tournament na sinalihan daw siya. May panalong kotse. Di, nag-golf sila. Eh, tatlo sila daw naka-hole in one.
Grabe na.
Oh,
baka may extra gravity yung ball na yung golf yung hole na yun.
Siguro, sabi ko, kaya siguro sila nilagay ng kotse dun eh. Sabi ko, so ano nangyari sa kotse? Di hinati sa tatlo. Hindi, pagkabenta siyempre.
Pagkabenta.
Para pero.
Pero ganun siya ka-rare, di ba?
Ganun siya ka-rare.
So sa Philippines, ano ba yung PGT? Is it parang pro siya, semi-pro or?
Pro ano, league natin yan. So,
ah, talaga. Yeah. Pero may international din or pro Filipinos na naglalaro?
Some international players come to play
in talaga.
Some the bigger events in sa Southwoods, I think last year, I think a few from the Asian Tour came to play.
Mm-hmm.
Tapos they're pretty much the ones who lead the scoring pag ganun.
At saka meron din mga, well, sa amin sa City o ngayon, meron nga isang golf course. May iba doon, pupunta, maraming Koreans sa pupunta just to play golf for the weekend.
Hindi lang, pati ako mga Hapon.
Ah, talaga?
Oh. Yeah,
kasi parang apparently daw, mas mura.
Actually,
na pumunta siya dito,
magbumiyahe,
magpamasahe, tapos maglaro.
Mahal na siya, pero we're one of the countries who have golf cheap.
Ah, talaga? Diba?
Cheap.
So, kung sa kanila, kasi diba, pumunta sa just to play golf, mas cheaper pa doon yung labas. Kaya yung mga ano sa amin, may mga golf courses na yung mga hotel and yung mga restaurant, meron ding menu na Korean.
Kasi
ibig sabihin, ganun sila kakama.
Ginawa rin nila din sa ano course namin sa Valley. Dun, saan kami nag-member. Ginawa yung club, yung bottom clubhouse kasi may upper deck na clubhouse at may lower clubhouse. Kasi dalawa yung 18 holes nila doon. May 36 holes sa Antipolo.
Yun. Dalawang 18 yun.
Kasi oh, may public at saka yung private.
Ah, so public doon kapag mas mahirap. When discrimination. Yeah, so before we go, any tips for those who want to get into golf? Where can they start? And then ano yung dapat, what they should prepare for?
You can go to any driving range, tapos magpaturo ko na lang sa licensed professional teacher. That's how I started.
Sa driving range muna.
Yeah, yeah, you okay. Kung pumunta ka ng course tapos maglaro ka, mawawala ka ng gana.
Ah, kasi ma-frustrate ka lang.
Oh, ma-frustrate ka lang. Kasi like, okay. Yun nga, nung nag-start ako, tapos yun, as sort of getting my swing, akala ko, okay na, pwede na mag-course. Din lang ako sa course, sobrang sama ang laro ko, parang nawala
so,
na.
So, driving range muna, and then, practice.
Yeah. Then you can take it to the course, tapos, yes. Pag yun first time mo sa course, it doesn't go your way, wag ma-dishearten. Hard work lang ulit, tapos.
Ano yun kailangan i-practice sa driving range, pag ganyan?
Inconsistency ng swing.
Na straight
lang. Diretso yun.
Diretso lang parati.
Oh,
lang.
You want
gusto mo distance lang. Ganun.
You want it to be as boring as it can be for you.
Kasi?
Gusto mo na sa gitna ka lang tapos green ka na.
Sa puno.
Kasi kung exciting yung round mo, exciting rin yung score mo.
Ah, ganun. Diba?
As
straightforward
as possible.
Baka gusto mo mag-explore ng golf course. Hindi pa pupunta dyan sa mga talahin.
Gusto mo makita yung gator.
Oh, gators, diba?
So, diving range muna and then practice the skills. Usually, may mga nagtuturo rin naman sa mga golf clubs, diba?
Yeah.
Kailan ba meron ka ng set to start with or usually sa clubs meron ka marirent?
If you really wanna be serious with it, as in serious na continually mag-golf, suggest your own clubs na lang. Kasi kung maghiram ka ng hiram, it's never gonna fit your preference.
Yun. Sa UP Golf pa, pwede bang sabihin nila, oy, I have my own golf set. Pwede bang sumali? Parang
nag-accept lang kami. We just accept. Yeah.
We just accept.
Talaga?
Yeah.
Pwede bang sumama dun?
Oh, of course, sir.
Dadalhin ka ng golf set na kaya.
Happy
Gilmore. Alright, so salamat talaga daw sa yung insight sa golf tsaka sa pag-introduce sa atin ng golf. First time tayo nagka-golf player dito sa studio natin. Kaya excited tayo.
Binigyan ako ng golf ball niyan.
Talaga?
Pang masaya sa likod. It works. Pang masaya sa likod.
Kasi stiff pa natin ang mga likod mo eh. Alright, so salamat ulit at sa susunod Martes. Sa susunod. Kasi Holy Week next sa susunod naman na Martes. So kailangan maging holy tayo tsaka maging silent at magdasal kayo ng mabuti kasi importante 'yun. So sa susunod na Martes, Love Gong Sports Ulit. Ang oras po natin ay 5:57 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.